สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณใน EP นี้นะครับผมเลือกเอาหนังสือที่เกี่ยวกับสามก๊กครับที่มีชื่อว่าจดหมายเหตุสามก๊กตอนยอดกุนซือวีก๊กเล่มนี้เขียนโดยคุณยศไกรสอตันสกุลนะฮะใครที่มีโอกาสได้อ่านสามก๊กมาก่อนเนี่ยครับก็น่าจะรู้กันดีว่าใน3ก๊กเนี่ยครับก็จะประกอบไปด้วยจกก๊กนะครับของเล่าปี่ง่อก๊กของซุนกวนแล้วก็สุดท้ายก็คือวีก๊กที่เป็นก๊กที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีพลังทหารมากที่สุดของโจโฉครับโจโฉเนี่ยครับนอกจากจะเป็นผู้นำที่เลือกใช้คนที่มีความสามารถโดยการดูจากความสามารถเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับโจโฉเนี่ยจะไม่สนใจพื้นเพแล้วก็ไม่สนใจอดีตนะครับถึงแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเคยมีความแค้นต่อกันนะครับโจโฉก็ไม่สนใจนะครับก็คือจะดูหลักๆเลยเนี่ยดูเรื่องของความสามารถอย่างเดียวนะฮะจุดเด่นของวีก๊กเนี่ยครับนอกจากตัวผู้นำก็คือโจโฉแล้วเนี่ยเหล่ากุนซือของวีก๊กเนี่ยครับก็โดดเด่นไม่แพ้กันเลยคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินชื่อของเบ้งนะครับจะเป็นส่วนใหญ่เวลาที่พูดถึงสามก๊กนะครับหรือว่าอาจจะเคยได้ยินชื่อของซูมาอี้นะครับที่เป็นกุนซือที่เป็นคู่ปรับกับของเบ้งนะครับทีนี้ในเล่มนี้ครับที่ผมเลือกมาเนี่ยครับจะพาไปรู้จักกับเหล่ากุนซือคนอื่นๆนะครับที่เป็นคนสำคัญเลยของวีก๊กเล่มนี้น่าสนใจมากๆเลยครับคนแรกนะครับที่ผมเลือกมาครับชื่อว่าซุนฮกนะครับซุนฮกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นถงปัญญาผู้วางรากฐานของวีก๊กเลยทีเดียวนะครับประวัติคร่าวๆของซุนฮกนะครับก็คือเป็นซุนฮกเนี่ยเกิดในตระกูลใหญ่นะครับตระกูลซุนทั้งคุณปู่แล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นขุนนางที่มีชื่อเสียงมาก่อนตัวซุนฮกเองเนี่ยเริ่มทำงานให้กับอ้วนเซียวมาก่อนที่จะย้ายมาทำงานให้กับโจโฉตอนที่มาเข้ากับโจโฉเนี่ยโจโฉดีใจมากครับถึงขนาดกล่าวเอาไว้ว่าซุนฮกเนี่ยคือเตียวเหลียงของข้าครับเตียวเหลียงเนี่ยครับเป็นในประวัติศาสตร์นะครับเป็นยอดกุนซือเลยนะครับสมัยต้นราชวงศ์ฮั่นก็คือเป็นกุนซือคู่ใจของเล่าปังนะฮะเล่าปังเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเตียวเหลียงเนี่ยเป็นคนที่ดังมากๆในประวัติศาสตร์นะครับการที่โจโฉเปรียบเทียบซุนฮกว่าเป็นเตียวเหลียงเนี่ยก็คือเขาเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ยกย่องซุนฮกเนี่ยมากๆเลยนะครับซุนฮกนี่เองครับที่เป็นผู้เสนอให้โจโฉเนี่ยเข้าไปอุ้มชูฮ่องเต้นะครับในยามที่ราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเกิดวิกฤตนะครับแล้วก็เป็นการกระทำของโจโฉเนี่ยครับก็เลยทำให้ราชวงศ์ฮั่นเนี่ยไม่ได้ล่มสลายไปนะครับและเหตุการณ์นี้เองครับก็คือทำให้โจโฉเนี่ยกลายเป็นขุนศึกในยุคนั้นเพียงคนเดียวเลยในแผ่นดินที่มีความชอบธรรมในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ์ฮ่องเต้นะครับในการนี้เองเนี่ยครับก็เลยทำให้เสียงชื่อเสียงของโจโฉเนี่ยในทางที่ดีเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีความสัมพันธ์กับทางราชวงศ์ฮั่นเนี่ยอย่างดีด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะตัวซุนฮกเองนะครับตัวซุนฮกเนี่ยเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นในราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเป็นอย่างมากเลยซุนฮกเนี่ยเชื่อว่าโจโฉนายที่เขาเลือกเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นเนี่ยให้อยู่รอดต่อไปในกะลียุคสามก๊กเนี่ยได้นะฮะแล้วซุนฮกเนี่ยครับก็ยังเป็นบุคคลสำคัญเลยที่เป็นคนคอยชักชวนเหล่าผู้ที่มีสติปัญญาให้มาเข้ากับโจโฉนะครับคนที่มาเข้ากับโจโฉเนี่ยจากคำแนะนำของซุนฮกเนี่ยมีมากมายเลยครับอาทิเช่นกุยแกซุนฮิวนะครับที่เป็นหลานของซุนฮกจงอิ่วแล้วก็มอกายนะครับแล้วก็คนอื่นๆอีกหลายคนเลยเรื่องของซุนฮกเนี่ยครับในศึกกัวต๋อนะครับที่เป็นศึกใหญ่เลยระหว่างอ้วนเซี่ยวกับโจโฉเนี่ยครับศึกเนี้ยเป็นศึกใหญ่มากที่วัดกันว่าใครจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ในภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าโจโฉเนี่ยจะเป็นฝั่งที่เสียเปรียบนะครับก็คือมีไพร่พลมีกำลังทหารเนี่ยน้อยกว่านะครับอีกทั้งเขตปกครองของโจโฉเองเนี่ยครับก็เรียกได้ว่ารายล้อมไปด้วยศัตรูอีกหลายกลุ่มเลยผิดกับทางอ้วนเซี่ยวนะครับที่สามารถที่จะระดมกำลังทั้งหมดเนี่ยมาสู้กับโจโฉได้เลยนะฮะก็คือสรุปว่าฝั่งโจโฉเนี่ยเสียเปรียบมากๆแต่ซุนฮกเนี่ยครับหลังจากประเมินสถานการณ์โดยรวมแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้ให้คำแนะนำโจโฉครับว่าให้ลบต่อนะครับให้อดทนยื้อสถานการณ์เนี่ยต่อไปอีกครึ่งปีเพื่อรอว่าภายในครึ่งปีนี้โ ภายในของทับอ้วนเซี่ยวเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือจริงๆแล้วในส่วนของอ้วนเซี่ยวเนี่ยครับก็คือมีปัญหาระหองระแหงภายในนะครับทีนี้มาถึงบทบาทของซุนฮกครับซุนฮกเนี่ยในวุยก๊กเนี่ยครับส่วนใหญ่เลยจะทำหน้าที่ก็คือดูแลแนวหลังในยามที่มีศึกใหญ่การที่มีซุนฮกดูอยู่ด้านหลังเนี่ยครับทำให้โจโฉเนี่ยสู้ศึกได้อย่างเต็มที่เลยไม่ต้องระแวงหลังนะครับระแวงหลังก็คือแบบหนึ่งก็คือกลัวจะมีใครเนี่ยมาเข้าตีเมืองนะครับที่เป็นเมืองหลักของโจโฉสองก็คือเรื่องของการกบฏนะฮะโจโฉเนี่ยไว้วางใจซุนฮกมากๆนะครับถึงขนาดยกลูกสาวของตนเนี่ยให้แต่งงานกับซุนอุ่นที่เป็นบุตรชายคนโตของซุนฮกทำให้ฐานะของตระกูลซุนในวุยก๊กเนี่ยมีความสูงส่งมากแต่ตัวของซุนฮกนะครับรวมถึงซุนฮิวที่เป็นหลานเนี่ยก็ยังคงมีนิสัยที่นอบน้อมถ่อมตนนะครับใช้ชีวิตเรียบง่ายจริงๆแล้วเนี่ยครับหากไม่นับญาติของโจโฉแล้วก็ตระกูลแอร์หัวที่เป็นตระกูลเก่าของโจโฉเนี่ยครับตระกูลของซุนฮกเนี่ยนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีศักดินาสูงที่สุดเลยในบรรดาขุนนางวุยก๊กทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเรียกได้ว่าในบรรดากุนซือทั้งหมดของโจโฉเนี่ยซุนฮกเนี่ยครับเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงที่สุดเลยนะฮะเขาเนี่ยทำให้โจโฉไว้วางใจนะครับก็คืออย่างที่เล่าไปแล้วว่ามีหน้าที่ดูแลแนวหลังทั้งหมดรวมไปถึงยังมีหน้าที่บริหารการปกครองภายในราชสำนักอีกด้วยนะครับถัดมานะครับในคศ212นะครับในช่วงปีนั้นเนี่ยขุนนางต่างๆของโจโฉเนี่ยครับเขาก็แนะนำให้โจโฉเนี่ยเลื่อนตำแหน่งตัวเองจากที่เป็นสมุหานายกอยู่เนี่ยเป็นวุยก๋งนะครับยกเว้นคนเดียวครับก็คือซุนฮกซุนฮกเนี่ยออกโรงคัดค้านนะครับซุนฮกเนี่ยบอกว่าเมื่อตัวโจโฉเนี่ยเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยราชวงศ์ฮั่นนะครับการที่ไปรับตำแหน่งวุยก๋งเนี่ยมันจะทำให้ความดีงามของโจโฉที่เคยทำมาทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่าโดนลบล้างไปหมดเลยนะครับก็คือน่าจะเหมือนกับว่ามีตำแหน่งเนี่ยใหญ่เกินไปข้ามหน้าข้ามตาของราชวงศ์ฮั่นนะครับและเนี่ยครับเป็นครั้งแรกเลยที่โจโฉเนี่ยไม่เห็นด้วยกับซุนฮกนะครับคือก่อนหน้านี้โจโฉเนี่ยครับจะค่อนข้างเชื่อซุนฮกเนี่ยมากเลยนะฮะซุนฮกเนี่ยครับก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงในวัย50ปีนะครับโดยเรื่องของการเสียชีวิตของซุนฮกเนี่ยก็มีเรื่องเล่าว่าขณะที่ซุนฮกล้มป่วยเนี่ยก็คือหลังจากที่เกิดเหตุที่มีความขัดแย้งกันมาเนี่ยนะครับโจโฉเนี่ยได้ส่งสำรับอาหารมาให้ซุนฮกแต่พอเปิดดูภายในเนี่ยมันกลายเป็นกล่องว่างเปล่านะครับก็ซุนฮกก็เลยตีความในจากเรื่องของสำรับอาหารเนี่ยครับแล้วก็จึงตัดสินใจกินยาพิษฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะฮะลูกหลานของซุนฮกครับก็นับได้ว่ามีความสามารถมากแล้วก็มีฐานะทางสังคมเนี่ยที่ดีนะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยครับก็จะเป็นขุนนางระดับสูงนะครับไปจนถึงรุ่นถัดๆไปนะครับอย่างซุนอี้เนี่ยก็คือได้รับราชการในสมัยของสุมาเอี่ยนด้วยนะครับในตอนที่เปลี่ยนราชวงศ์ตอนที่เป็นจุดสิ้นสุดของสามก๊กเปลี่ยนเป็นราชวงศ์จิ้นนะครับก็สรุปได้ว่าซุนฮกเนี่ยครับเป็นกุนซือเรียกได้ว่าสำคัญอันดับหนึ่งเลยในการก่อร่างสร้างบุยก๊กขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากที่เขาตายไปแล้วเนี่ยลูกหลานก็ยังคงรับใช้วุยก๊กครับต่อยาวไปจนถึงสมัยของราชวงศ์จิ้นเลยทีเดียวนะครับคนถัดมานะครับที่ผมจะพูดถึงใน EP นี้ก็คือกาเซียงนะครับกาเซียงเนี่ยก็มีฉายาว่าเสนาธิการปีศาจนะครับประวัติคร่าวๆของกาเซียงก็คือสมัยหนุ่มๆเนี่ยเคยรับราชการอยู่ในลกเอี้ยงครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาเกิดป่วยนะครับป่วยมากก็เลยลาออกจากราชการแล้วก็ตั้งใจว่าจะเดินทางกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดนะครับระหว่างเดินทางกลับบ้านเกิดนั่นเองกาเซียงเนี่ยก็ไปพบเจอกับโจรทะเลทรายเผาตี้เข้านะครับแล้วกาเซียงเนี่ยก็ถูกจับไปพร้อมๆกับคณะเดินทางอีกหลายคนเลยนะครับในจังหวะนั้นเองครับกาเซียงก็คิดหาทางเอาตัวรอดครับโดยการไปบอกโจรว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นหลานของขุนพลต้วนกงนะครับให้ปล่อยข้าไปแล้วครอบครัวของข้าเนี่ยจะจ่ายค่าไถ่ตัวให้พวกเจ้าเนี่ยอย่างงามเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงกาเซียงเนี่ยแค่แอบอ้างชื่อนะครับเพราะว่าตัวขุนพลต้วนกงเนี่ยเป็นขุนพลชื่อดังในแถบนั้นโจรก็น่าจะกลัวนะครับและในที่สุดโจรครับก็ทำสัญญาแล้วก็ยอมปล่อยตัวกาเซียงไปนะครับในทางกลับกันคนอื่นๆที่โดนจับไปด้วยเนี่ยครับก็ล้วนโดนสังหารจนหมดเลยนะฮะการเอาตัวรอดในครั้งนี้เองเนี่ยได้แสดง ให้เห็นถึงสติปัญญาแล้วก็ไหวพริบอันยอดเยี่ยมของกาเซียงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับกาเซียงก็ได้ไปทำงานกับนิวฮูนะฮะนิวฮูเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะครับเขาเป็นบุตรเขยของตังโตะนะครับก็คือจริงๆแล้วอยู่ฝั่งตังโตะนั่นเองนะฮะต่อมาเนี่ยก็ทั้งตังโตะแล้วก็นิวฮูเนี่ยโดนลิโป้สังหารนะครับหลังจากที่โดนลิโป้สังหารไปแล้วเนี่ยกาเซียงก็ได้ให้คำแนะนำกับที่ฉุยกุยกีแล้วก็เตียวเจที่เป็น3ขุนพลคนสนิทของตังโตะครับว่าให้จังหวะนั้นเนี่ยให้รอบให้โจมตีเตียงอันนะครับเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับนายก็คือตังโตะที่โดนฆ่าไปจนได้รับชัยชนะครับแล้วก็ทำให้ลิโป้เนี่ยต้องหนีตายออกไปนะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยครับทั้งลี่ฉุยแล้วก็กุยกีเนี่ยก็ได้เข้ายึดเมืองหลวงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกาเซียงก็ไปผิดใจกับลี่ฉุยกับกุยกีอีกเพราะว่าตัวของกาเซียงเองเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือฮ่องเต้นะครับแต่ว่าฝั่งลี่ฉุยกุยกีเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ฮ่องเต้เนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับรวมไปถึงอยากจะสังหารฮ่องเต้ด้วยนะฮะสุดท้ายครับกาเซียงก็เลยไปเข้ากับขุนพลต้วนอุ่ยที่เป็นคนบ้านเดียวกันนะฮะแต่ว่าก็อีกครับพออยู่ไปสักพักนึงเนี่ยต้วนอุ่ยก็เกิดระแวงครับเพราะว่าเหล่าทหารของเขาเนี่ยเชื่อใจกาเซียงมากนะฮะแล้วกาเซียงเนี่ยครับก็ทำเหมือนเดิมครับก็คือที่จากต้วนอุ่ยไปอีกไปอยู่กับเตียวซิ่วนะครับก็คือเรียกได้ว่าเปลี่ยนนายบ่อยมากเลยนะครับในครั้งที่โจโฉเนี่ยครับนำกำลังมาบุกอ้วนเตียวซิ่วครับกาเซียงนี่เองครับเป็นคนวางแผนในการใช้หญิงงามเนี่ยเป็นเหยื่อล่อนะครับแล้วก็หลอกโจโฉครับจนสุดท้ายเนี่ยทั้งเตียนอุยนะครับที่เป็นขุนพลองครักษ์คนสำคัญของโจโฉนะครับแล้วก็โจง่างที่เป็นบุตรคนโตนะครับแล้วก็โจอันปินที่เป็นหลานชายเนี่ยต้องจบชีวิตลงนะฮะก็คือเรียกได้ว่ากาเซียงเนี่ยเคยแบบวางแผนที่จะฆ่าโจโฉนะครับทำให้คนสำคัญของโจโฉเนี่ยตายไปถึง3คนเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ถัดมาครับก็คือศึกกัวต่อเหมือนเดิมนะฮะศึกที่โจโฉแล้วก็อ้วนเซี่ยวเนี่ยเตรียมที่จะเปิดศึกครั้งใหญ่กันนะครับทั้งโจโฉแล้วก็อ้วนเซี่ยวเนี่ยครับก็ส่งทูตมาเพื่อที่จะมาเจรจากับเตียวซิ่วนะครับเพื่อที่จะให้มาเข้ากับฝั่งตัวเองนะฮะกาเซียงเนี่ยก็ในฐานะที่เป็นกุนซือที่ปรึกษานะครับเขาก็ได้มีหน้าที่ที่จะเป็นคนคอยเจรจานะครับแล้วก็เลือกฝั่งกาเซียงเนี่ยเขาเลือกให้เตียวซิ่วเนี่ยครับไปเข้ากับโจโฉนะครับที่เคยเป็นคู่แค้นกันมาก่อนนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับในยุคนั้นเนี่ยก็แปลกใจว่าทำไมถึงไม่เลือกอ้วนเซี่ยวทั้งๆที่อ้วนเซี่ยวเนี่ยมีกำลังเหนือกว่านะฮะกาเซียงเนี่ยก็ได้อธิบายว่าอ้วนเซี่ยวเนี่ยภายในของฝั่งอ้วนเซี่ยวเนี่ยมีปัญหามากมายเลยนะครับที่สำคัญเลยก็คือเป็นเรื่องของการแย่งชิงอำนาจกันเองนะครับของลูกๆของอ้วนเซี่ยวทำให้ฝั่งของอ้วนเซี่ยวเนี่ยไม่มีความสามัคคีกันนะฮะในระยะยาวเนี่ยก็ไม่น่าจะดีนะครับส่วนฝั่งโจโฉเนี่ยทั้งมีฮ่องเต้อยู่นะครับทำให้มีความถูกต้องแล้วก็ความชอบธรรมนะฮะนอกจากนั้นนะครับฝั่งอ้วนเซี่ยวเนี่ยถึงแม้จะได้เปรียบที่มีกำลังมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตียวซิ่วเนี่ยครับเลือกไปเข้ากับอ้วนเซี่ยวเนี่ยก็ไม่ได้จะมีความสำคัญอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองเนี่ยมีกำลังฐานมากอยู่แล้วครับในทางกลับกันครับฝั่งโจโฉเนี่ยด้วยความที่มีกำลังด้อยกว่านะครับโจโฉเนี่ยก็น่าจะให้ความสำคัญกับเตียวซิ่วเนี่ยมากกว่าแล้วก็ถึงแม้จะเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนเนี่ยกาเซียงก็ประเมินแล้วว่าโจโฉเนี่ยเป็นคนที่ไม่สนใจอดีตนะครับสนใจแต่ผลลัพธ์นะฮะก็สุดท้ายก็เตียวซิ่วครับก็เชื่อกาเซียงแล้วก็ไปเข้ากับโจโฉหลังจากนั้นเนี่ยกาเซียงก็ได้ทำงานรับใช้โจโฉนะครับเป็นกุนซือในกองทัพที่คอยให้คำปรึกษานะครับโดยที่ตามตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ทำงานใต้กุยแกอีกทอดหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วกาเซียงเนี่ยครับเป็นกุนซือที่เชี่ยวชาญกลยุทธ์อย่างมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบในเรื่องของความไว้วางใจนะครับจากเจ้านายก็คือโจโฉเนี่ยก็ยังเป็นรองซุนฮกแล้วก็กุยแกเนี่ยอยู่มากเลยนะฮะแผนการหรือว่ากลยุทธ์ของกาเซียงส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่การทำศึกที่มุ่งเน้นไปที่ความแน่นอนแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ที่ไม่เร่งรีบบุกนะฮะก็จะผิดกับกุนซือคนอื่นในยุคของสามก๊กนะครับในศึกครั้งใหญ่อีกครั้งนึงศึกผาแดงนะครับที่เป็นการที่โจโฉเนี่ยไปบุกงอกก๊กนะครับกาเซียงนี่เองเป็นคนหนึ่งที่คัดค้านการบุกของโจโฉนะครับแต่ว่าสุดท้ายโจโฉก็เลือกไปบุกงอกก๊กอยู่ดีนะครับ เรื่องถัดมาครับที่เป็นประเด็นสำคัญเลยของกาเซียงเนี่ยก็คือในครั้งหนึ่งนะครับโจโฉเนี่ยมีความกังวลนะครับว่าจะเลือกผู้สืบทอดนะครับเป็นใครดีระหว่างลูกคนโตก็คือโจผีนะครับกับลูกคนที่3ก็คือโจสิทนะฮะกาเซียงเนี่ยก็เลยให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ให้ความเห็นไปว่าให้ดูอ้วนเซียวเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับก็คืออ้วนเซียวเนี่ยลังเลในการเลือกผู้สืบทอดนะครับก็เลยเกิดปัญหาภายในแล้วก็แบบบรรดาลูกๆเนี่ยก็แย่งอำนาจกันเองนะครับโจโฉครับได้ฟังดังนั้นก็คิดได้ทันทีเลยครับก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดที่จะเลือกบุตรคนโตก็คือโจผีเนี่ยเป็นการเลือกตามธรรมเนียมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดศึกสายเลือดขึ้นในตระกูลโจนะฮะตัวกาเซียงเนี่ยครับเขารู้ตัวดีเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ติดตามโจโฉมาตั้งแต่แรกนะครับอีกทั้งภาพลักษณ์ของเขาเองเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนนายบ่อยนะครับเขาเนี่ยจึงทำตัวสันโดษนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะไปอยู่ในวังวนของการแย่งชิงอำนาจกันนะครับกาเซียงเนี่ยเป็นคนที่อายุยืนมากเลยครับก็คือเสียชีวิตด้วยวัย77ปีนะครับโดยที่ลูกหลานของเขาเนี่ยก็ยังรับใช้วีโก๊กต่อไปนะครับจนถึงยุคของกาผีที่เป็นเหลนเนี่ยก็รับราชการอยู่ในราชวงศ์จิ้นนะครับก็ต้องบอกว่าแม้ว่ากาเซียงเนี่ยจะเป็นกุนซือที่เป็นกุนซือชั้นยอดเลยนะครับในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะครับเรียกได้ว่าแผนการของเขาเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยพลาดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยเน้นความแน่นอนเป็นหลักนะครับแต่ด้วยภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเนี่ยครับแล้วก็เปลี่ยนนายบ่อยเนี่ยแล้วก็ไม่สนใจความโหดเหี้ยมด้วยครับเพราะว่าแม้แต่กระทั่งนายที่เป็นคนที่โหดเหี้ยมอย่างตังโต๊ะแล้วก็ลิฉุยกุยกีเนี่ยกาเซียงก็ยังให้คำแนะนำในการทำศึกอยู่เรื่อยๆนะครับตัวเขาเองเนี่ยครับเวลาที่ตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับที่จะโดนสังหารเนี่ยเขาก็จะรีบพร้อมที่จะตีตัวออกห่างนะครับก็ถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็คือพร้อมเอาตัวรอดนะครับตลอดเวลาเลยนะครับแต่ตรงนี้ครับผมอยากให้เรามองในอีกมุมหนึ่งครับว่าชีวิตของกาเซียงเนี่ยก็น่าสนใจที่จะศึกษามากเลยนะครับในบางช่วงเนี่ยครับก็เขาเนี่ยก็น่าจะเป็นเขาจังหวะชีวิตนั้นน่ะอาจจะเลือกนายไม่ได้ก็ได้นะครับต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อนนะครับที่น่าสนใจคือการวางตัวครับเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเลยนะครับในวีก๊กเขาอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้เข้าไปอยู่ในวังวนของการแย่งชิงอำนาจครับก็เลยทำให้กาเซียงแล้วก็ลูกหลานเนี่ยได้อยู่กันอย่างสงบสุขนะครับแล้วก็อายุยืนมากๆนะครับตัวลูกหลานของเขาเนี่ยกาเซียงก็ได้สั่งสอนไว้อย่างดีว่าแบบเหมือนอย่าไปทำตัวเด่นเกินไปอย่าไปเลือกข้างนะครับให้แบบถือหลักนะครับอยู่แบบสันโดษนะครับเล่มนี้นะครับใครที่ชอบสามก๊กนะครับก็แนะนำเลยครับเล่มนี้จะเปิดโลกนะครับของวีก๊กให้ท่านเนี่ยได้ทำความรู้จักกับกุนซือของวีก๊กในอีกหลายๆคนเลยเรียกได้ว่าเป็น10คนเลยนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้ยกมานะครับการที่วีก๊กมีกุนซือเก่งๆมากมายนะครับทำให้วีก๊กเนี่ยรุ่งเรืองที่สุดเลยใน3ก๊กนะครับเพราะว่ามีผู้มีความสามารถมากเลยนะครับเดี๋ยวใน EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะเลือกกุนซือที่น่าสนใจเนี่ยมาแนะนำให้ทุกท่านฟังนะครับอีกนะครับ EP นี้นะครับก่อนที่จะจบก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ